Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestíka na rádiu Wave.
S ekonomem a sociálním geografem Janem Malým Blaškem jsem se setkal v Sociologickém ústavu Akademie věd, kde spolu se sociologem bydlení Tomášem Hoření Samcem a lidmi z Arniky prezentoval výsledky výzkumného projektu zaměřeného na možnosti participativního bydlení v Česku. Spolupráce obyvatel na projektování, výstavbě a správě bydlení tu byla prezentována jako strategie, která má zajistit dostupné a udržitelné bydlení svědomím, že se nacházíme uprostřed krize bydlení, která dopadá asi na 50% obyvatel Česka. Jan Malý Blažek se ale k participativnímu bydlení dostal i díky své doktorandské práci zaměřené na ekokomunity. Posloucháte Podhoubí? Tentokrát o baugruppe, cohousingových projektech, ale i radikálních komunitách žijících v lese s uhlíkově neutrální bilancí. Pěkný poslech. Honzo, my jsme se potkali v Sociologickém ústavu Akademie věd, kde jste prezentovali výsledky projektu zaměřeného na participativní bydlení, ale já bych se chtěl s tebou vrátit ještě historicky o pár kroků před, a to k tvým studiím. Ty jsi teď dokončil na environmentálních studiích Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity doktorandské studium a zajímal ses o ekokomunity. Zajímá mě, jaký jsi potkal během toho svého výzkumu, který ti přišli třeba fakt zajímavý a proč jsi vlastně zaměřil tady na tuhle tu skupinu lidí.
Ahoj, moc díky za pozvání. Já jsem se ekokomunitám věnoval už v diplomce a vlastně strašně mě zaujala jakoby na první dobrou nějaká jako myšlenka společného jako utváření jakoby lidských usedlostí, jo, v širším ohledu. A postupem vlastně toho nějakého terénního výzkumu nebo toho objevování mého osobního a toho akademického, tak se mě jako na tom tématu vlastně do dneška vlastně nejvíc jako láká nebo baví jakoby nekonečná nějaká variabilita, kdy vlastně každý ten projekt byť vlastně souvisí s tím, jak v daném kontextu daného města nebo dané země jsou lidé zvyklí prostě fungovat, jak tam fungují instituce, jestli tam jsou prostě banky, které poskytují půjčky a jestli tam je dostatek pozemků volných a tak dále. A tak pořád prostě v každý jeden projekt je v něčem jako unikátní konfigurací prostě toho, jak se ta daná skupina obyvatel prostě nebo těch lidí jako domluvila. A potom samozřejmě nějakého jako určitý jako míry nějakého organického prostě rozvoje, co jakoby to dané místo jakoby umožňuje. A já zastávám společně prostě s nějakými jako předními odbornicemi, odborníky na ekokomunity, takovou jako hodně širokou definici, co to je ekokomunita. A vlastně zjednodušeně řečeno soužití prostě více domácností, které mají nějaký jako explicitně dané environmentální cíle. Jo. A tím cílem může být, nebudeme mít auta, nebo tím cílem je, budeme mít super technologický ekologický dům, a nebo naopak tím cílem je absolutní snížení uhlíkové stopy, jo, na potenciální jako nulu emisí. A vůbec jakoby ta úvaha toho, že máme nějakou evropskou politiku jako nulových emisí, ale na úrovni domácnosti, na úrovni jako kolektivu, na úrovni prostě několika rodin nebo sousedství nebo vesnice, tak dosáhnout toho je vlastně jako strašně, strašně složité. A prostě zkoumat nebo pozorovat ty lidi, kteří se prostě jako takhle jako rozhodli vlastně jako jít tou cestou vlastně poměrně silné askeze, aby mohli tu uhlíkovou prostě neutralitu zajistit, je taky v něčem jako vlastně důležitý a zároveň fascinující. Takže pro mě osobně je to něco, co sleduju od muzovkách od Portugalska po Dánsko, od Velsu po Rakousko, Německo.
No, teď mě napadlo u toho, jestli to vlastně trošku nenavazuje i na to, co vlastně rozpracovala Hanna Librová na environmentálních studiích v těch jejich slavných knížkách, protože taky jako zkoumala vlastně domácnosti, to bylo teda v Česku a v nějakým určitým rozestupu časovým, tak ty jsi to poslal prostě třeba, jestli to dobře chápu, dál do Evropy?
A ten hlavní rozdíl je v záměrnosti. Jo? Ty ekokomunity jsou často taky pojmenovány jako záměrný komunity. To znamená, že ti lidi se mají nějaký jako manifest nebo mají nějaké stanovy, mají jakoby pojmenovanou vizi, záměr, jasně definován, diskutován, demokraticky prostě rozhodován, jak bude a v čem bude konkrétně to environmentální, ten environmentální rozměr těch projektů a v čem bude i třeba ekonomický, sociální a jiný politický rozměr. Jo? Zatímco u ní ta sledovala vlastně lidi v Česku, kteří žijí jako dobrovolně skromně, takzvaně, ale nepovažují se zároveň nebo z velké části za nějaké jako snažící se měnit prostě věci, nejsou vlastně záměrně environmentální. Oni tak prostě jako žijí.
Pojďme vybrat nějakou tu ekokomunitu, kterou trochu popíšem, aby jsme se do toho jako vcítili, vžili, jako proč tomu ty lidi došli, jaký jsou jejich motivace a jak vypadá ta praxe.
Jo, a já v té disertaci vlastně na základě zkoumání jako celkově 650 projektů v 6 zemích v Evropě, a primárně teda jako západní a severní a jižní Evropě, neskoumal jsem třeba jako východoevropský kontext. A osobním navštívením a rozhovory s nějakými 45 projekty, tak vlastně jakoby v téhletý robustnosti jsem... Není vlastně jednoduchý jako vybrat nějaký projekt, abych jako na tom ukázal ten fenomén, ale ta disertace jako konceptualizovala ty jako komunity do nějakých třech kategorií. Zjednodušeně projekty, které jejich hlavní motivací je bydlení. A jsou to nějaký jako housing driven, jo? Projekty, které prostě známe jako nějaký baugrupy, ale v tom mém kontextu nějaký jako environmentálně motivovaný baugrupy. Nebo cohousingy a takový. Potom, co pojmenovám jako politicky motivované komunity, od prostě nějakých autonomních center, skvotů, přes prostě další projekty skupin obyvatel, který mají prostě snahu řešit prostě klimatickou změnu, řešit prostě jiné otázky související s právem na město a tak dále. A třetí skupinu, možná trochu paradoxně, ale jako pojmenovávám, jsou to vlastně jako ty environmentálně motivované jako komunity. Jsou to ty, který skutečně ten jako environmentální cíl typu uhlíková stopa nebo podobně, tak je prostě ten hlavní prostě pilíř toho jako vůbec snažení se těch motivací. Jo. No a z každé ty kategorie můžu zkusit vybrat nějaký jako příklad. Jo. Tak u těch environmentálních, tak já vyberu schválně ten jako nejvíc radikální, protože mi přijde jako v něčem, že to je nějaký jako zrcadlo prostě pro ty ostatní, jo, a pro nás, pro všechny možná. A to je projekt Tinker's Bubble v Anglii, kdy vlastně skupina poměrně jako malá, několika vlastně jedinců, žije v lese a žije ve snaze nepoužívat fosilní paliva. A to tak, že používají parní stroj na produkci a vlastně dřevěných fošen, jako timber framing, prostě mají na to jako opravdu firmu. A potom mají druhou firmu a to je produkce jablečního džusu a cideru, který je taky mechanicky jako stlačován, jo? Zvyužívajíc prostě jenom nějaký jako mechanický lis. A rozvážejí to potom jako na koních nebo prostě na kolech a tak. A když jsem s nima dělal rozhovor, tak vlastně já jsem jako dělal kvalitativní rozhovory, ale tam mě utkvalo jedno nějaké jako číslo nebo hodnocení, kdy ten konkrétní prostě zakladatel říká, že i přesto, že žijeme takhle, tak vlastně my jsme jako na hranici jedné planety. Jako takový ta úvaha, že ten jako životní styl prostě jedince nebo prostě, jo, když bydlíš v bytě, máš nějaký životní styl, tak prostě seš v závislosti na tom, v jaký městě nebo v jaký zemi žiješ, tak seš na úrovni prostě 1,5, 2, 3, nevím kolika planet, tak oni žijou na úrovni té jedné planety. No ale ten způsob života je vlastně hodně jako sociálně deprivující. Vůbec to není taková ta úvaha, jestli prostě posluchači, posluchačky znají jako koblihu, prostě ekonomiku koblihy od Kate Raworth, tak vlastně ta úvaha jako nespadnout do té deprivované, jako do té středové díry prostě, té koblihy, tak já si nejsem jistý, jestli konkrétně tohle projektu se to jako nestalo, protože pro jakoby mnoho lidí, například jako rodiče prostě s dětmi, to prostředí prostě nebylo jako reálně vlastně jako pro život. Jo? Bylo příliš těžký. Ale ti lidi byli schopni žít prostě s 30 librama týdně, jo? A prostě věnovat se prostě péči o ty pozemky a tak a vlastně jako byli schopni prostě jakoby fungovat. Tak to mi přijde jako hodně zajímavý příklad. Ale není vůbec jako typický. Jo? Já ho prostě schválně jsem vybral, ale není to tak, že takhle jako komunity vypadají nutně.
Pardon, tam musí být ještě nějaký jako ideologický základ, jako že co ty lidi drží pohromadě, kromě toho Net Zero třeba.
Ideologie podle mě se vlastně v jako komunitách, jako pro mě to nebylo jako téma. A pokud, tak jsou na okraji prostě, a to není ale jako mým zájmem, tak na okraji prostě toho hnutí jsou různý jako nedemokratické projekty, různé kulty prostě a autoritativní prostě projekty nějakých jako gurů a tak. A tam si myslím, že ta ideologie prostě je jako vlastně jako silná, jo. Ale v těch jako demokraticky prostě utvářených, tak jako můžeme se bavit, jestli tam je nějaký jako společný prostě manifest nebo nějaký společný prostě záměr nebo vize, ale jako jestli to něco spojuje, tak je to jako neuvěřitelná vlastně otevřenost jako různým jako názorovým prostě jako proudům, ale často, a to je prostě fakt, jsou ty projekty velmi jasně definovány jako nefašistický, a jako projekty, které jsou jako neumožňují prostě jako homofobní chování, prostě nebo projevy prostě takového chování i třeba u návštěvníků, návštěvnic, jo. A tak, a potom samozřejmě je potom jako otázkou, pokud by ho navštívil nebo by tam žil někdo, kdo jako nemá jakoby samozřejmě nějaký jako environmentální jako uvažování, nebo by tam prostě...
Že bych tam přijel SUVčkem.
Jasně, ale na druhou stranu v některých těch projektech, který teďka pojmenuju jakoby ty projekty toho zaměřené na to bydlení, jo, nebo projekty, kdy ta městská prostě střední třída odcházející jako na venkov hledá prostě nějaké jako bydlení, tak ty jsou třeba z hlediska jako životního stylu a třeba jako konzumerismu jako velice blízké jako standardům prostě nějaký ty městský jako dejme tomu environmentálně jako přívětivější jako třídy nebo jako skupiny obyvatel. Jo. A ten efekt je spíše v tom takzvaným sdílení, kdy to sdílení je prostě z hlediska jako ty kvantifikace, jo, z hlediska té jako těch reálných dopadů jako neuvěřitelný přínos ve smyslu, když prostě jede v SUVčku 5 lidí, tak je to prostě 5x méně, než když v tom SUVčku jede jeden člověk, jo, na rovinu nějaký jako emisí, ale i dopadu toho obrovského auta. A v tom si myslím, že jako hledání cest, jak jako sdílet prostory, jak sdílet prostě aktivity, jak prostě zajistit, vymyslet jako model, ve kterým zajistíte, že dokážete byť třeba rozvést, když tam nefunguje veřejná doprava, prostě dobře, rozvést všechny děti prostě daného kolektivu po různých kroužcích a pak se v tom jako vystřídat a být s tím v pohodě jako a nepohádat se u toho. To je vlastně něco, co je jakoby za mě jako super benefit. Jo. A to je něco, co v něčem je podle mě jako výbornou reakcí, byť to jsou v něčem jako hodně mainstreamové projekty, tak jako obrovský zase jakoby nějakým zrcadlem a reakcí i na často mnohem jako environmentálně radikálně uvažující prostě jedince v rodiny, domácnosti u nás, který prostě, když odejdeš prostě sám na venkov, tak jsi závislý na autu, protože to prostě moc jinak nejde. A najít si prostě nějaký jako další prostě známý, ze kterým budeš něco sdílet, je vlastně jako hodně složitý. Tak tady prostě máš jako klidně desítky jako domácností, které jsou schopné jako se tomuhle věnovat a vlastně tím zajistit nějaké jako snížení té ekonomické jako náročnosti, ekologické náročnosti taky toho jako životního stylu, který mají a je prostě v něčem dost podobný stylu, který máš ty, nebo já, nebo tvoji rodina, nebo moji rodiče. Jo? Jako není to oproti tomu příkladu těch jako lidí, co žijou někde třeba s koněmi v lese, tak tady jsme někde úplně jinde.
Tak jo, pojďme se zastavit tady u toho obrazu střední třídy, pojďme třeba do Vídně rovnou, zeptám se, jak vznikají tyhle ekokomunity a ještě třeba specificky v návaznosti na výstavbu nějakého nového bydlení.
Jo, a co bych zmínil je to, že i vlastně na základě toho studia těch různých kontextů, tak a s ohledem na to, že vlastně v Česku jako ekokomunity nikdy moc jako nefungovaly, jo. A já jsem furt přemýšlel, jako k čemu je teda jakoby takový výzkum pro mě jako dobrý tady v tom kontextu jako českým, když prostě se tímhle jako stylem tady jako nežije mnoho lidí a vlastně jo, není to nějaký vlastně jako fenomén. Tak v průběhu toho výzkumu se ale jakoby stala ta věc, že jako na Česko zasáhla dost silně prostě krize bydlení a i to nějakým způsobem jako formátovalo moje další jako pozorování toho fenoménu v Evropě, jo, kdy shodou okolností v tu dobu jsem prostě působil ve Vídni, kde jsem jako zkoumal ty nějaké jako baugrupe projekty ve městě ve Vídni, později třeba v Barceloně, prostě v Katalánsku jako družstevní projekty bydlení, anebo právě třeba jako v Dánsku nějaký jako vlastně rodinný formy bydlení toho cohousingu, kdy prostě na venkově takhle jako společně vlastně nadizajnujou a naplánujou a postavějí prostě projekt pro 20-30 domácností. A tak proto mě to vlastně jako mnohem víc jako směřovalo na to téma bydlení, kterému se věnuju i dneska, věnujeme se tomu projektu participativního bydlení. No a Vídeň je jakoby nejenom nějaká jako první destinace, když se bavíme o nějaké jako otázce dostupnosti bydlení, nějaké jako městské bytové politiky nebo vůbec myšlenky nějakého jako kvalitního bydlení, kvalitního sousedství a v něčem jako ekonomicky prostě udržitelného. Ale mimo jiný je i vlastně v něčem, neřekl bych průkopníkem, ale spíš jako ten fenomén toho baugrupe nebo fenomén těch, jako oni tomu říkají von projekty, jo, tak je prostě tak velký, že když se vytváří nová rozvojová lokalita, nějaká nová čtvrť, typicky na základě nějakého brownfieldu, kde bylo třeba, nevím, nějaký jako nádraží nákladový starý nebo něco podobného, tak vlastně i už v územním plánu to město jako operuje s tím fenoménem toho baugrupe a pojmenuje parcely, které prostě přímo jako v masterplánu, který je vytvořen, tak se pojmenují konkrétní parcely, které budou poskytnuty do veřejné soutěže, například právě na výstavbu formou baugrupe, nebo konkrétní specifický jako konfigurace typu musí to postavit baugrupe ve spolupráci s neziskovým developerem, nebo musí to postavit nějaké jako třeba specifické družstvo, které potom tam zajišťuje určitý počet sociálních bytů. Nebo musí to postavit družstvo a část bytů si nechá obec. Jo? Takhle vlastně jako si nastavíš ty parametry, nebo ta obec si nastavuje ty parametry a potom vyhlašuje na ty jednotlivé lokality nějaký záměr, nebo typicky právě třeba tu veřejnou soutěž. No ale v tom pokročilém kontextu a samozřejmě, kdy ti obyvatelé prostě chápou, že to je jakoby oskoušený model, poskytují se na to půjčky, prostě je možné na to získat teda jako financování, na to možné získat třeba veřejnou podporu, mohu si zajistit, já nevím, architekty nebo facilitátorky nebo jako lidi, co se věnou participaci nebo sociálnímu designu, právu, všechny tyhle ty odbornice mám jako v dosahu. No tak se na ty soutěže přihlašuju, jo. A znamená to, že ty soutěže jsou jako oskoušené, je tam i určitá kritika, že vlastně dochází k nějaké jako inflaci očekávání, co ty projekty mají jako umožňovat. A ve smyslu, že musí být jako super ekologické a super inkluzivní, jo. A ještě musí být vlastně ekonomicky dostupné, což je v něčem jako vlastně složitá trojčlenka, jo. A není to jako není to jednoduché. Ale na druhou stranu prostě s tím ti lidé počítají, přihlásí se do toho, zajistí si nějaký, vymyslí si ten záměr ve skupině lidí a jsou schopni prostě pozvat další domácnosti, udělají na to nějaké infomeetingy a tak. Takže ve výsledku máš projekt, který třeba vyhraje takovou soutěž, kam se přihlásí 10 dalších a potom z těch, co se třeba nedostali, tak se vstupují do takového jako pořadníku prostě zájemců o ten projekt, co vyhrál. Jo. Takže často prostě projekty, kde bude nakonec 30-40 bytů, tak má prostě 100-120 prostě zájemců a zájemkyň a super se to jako tvoří, když víš, že máš jakoby ten zájem, jo. Tak v tomhle tom je ta Vídeň jako jinde než jiný města, ale na druhou stranu mně to vlastně přijde, že je to strašně důležité tam chodit jako dívat, bavit se s těma lidma a zajet se podívat ten projekt, ale mě to vlastně v něčem už jako nezajímá v tom smyslu, že pro mě mnohem víc zajímá, jak takový projekt vytvořit v Grazu, když jsme v tom Rakousku, nebo v Linci, anebo v Innsbrucku, anebo v menším městě, jo, nebo na venkově. A tím spíš, jak to vytvořit v Česku, jak to vytvořit v Brně, ale ještě víc, jak to vytvořit v Adamově nebo v Blansku. Jo. A to mě na tom vlastně láká mnohem, mnohem víc. A proto možná, že v Česku, i když jsme o to jako stáli, tak ty velký města, vlastně Praha, vlastně třeba nevyjádřila zájem s náma spolupracovat na tom výzkumném projektu, ale menší města, prostě Jihlava, Opava, Liberec, prostě měli zájem se do toho pustit, tak jsme s nima mohli, nebo v těch kontextech mohli ten výzkum realizovat a to mně přijde v něčem jako by vlastně mnohem, mnohem důležitější, protože ve zkratce to, že jsem říkal, že zrovna ve Vídni se to projevuje často bydlením pro střední třídu a nejenom, jo, ale často prostě pro nějakou střední městskou třídu, tak prostě třeba v té Barceloně se to projevuje jako bydlení pro široké skupiny obyvatel a je to prostě proto, že takhle jsou nastavené ty pravidla, takhle je nastavený ten jako ta ambice těch jako třeba prvních projektů, prostě být víc inkluzivní a víc získávat nějaký jako i třeba top-down spolupráci, být otevřený těm různým jako formám ty spolupráce. A to si myslím, že je vlastně v něčem jako potřeba v tom českém kontextu, protože tady jako není tak jakoby mohutná ta městská třída těch obyvatel, který by jakoby mohli vytvořit ty desítky těch projektů. Ale je tady celá řada, vlastně stovky, prostě tisíce, desetisíce lidí, kteří prostě potřebují bydlet. A vlastně jak zajistit participaci, jak zajistit jako umožnit tu spolupráci nebo spojení těchto kapacit, aby oni mohli vlastně těšit ty benefity z toho sdílení, aby oni mohli těšit z toho, že mají nějaký jako společný prostory typu prostě dětská herna, prostě ve kterým si jako můžou jako děti sousedů prostě hrát jako odpoledne. A tak to mně přijde, že je mnohem jakoby zajímavější a vlastně důležitější otázka.
No a teď se vracíme teda na místo činu a to je k participativnímu bydlení, který vy jste rozpracovali výzkumně a teď to představujete veřejnosti. Jak vlastně souvisí tady ty ekokomunity nebo nějaký jako řekněme progresivní části společnosti, který se jsou schopný do nějakých komunit združit, dát si nějaký stanovy, nějaký společný záměr a pak v něm třeba i poměrně radikálně pokračovat a naopak na druhé straně nějaká možnost participativního bydlení, která je širokou platformou pro skoro všechny lidi, kteří o to mají zájem, kteří mají zájem o tom nějak jako udržitelnějc a dostupnějc bydlet.
No jak jsem jako se snažil jako nějak jako vysvětlit tu genezi svoji osobní, tak ona to je v něčem jako pro mě jakoby geneze té aplikovatelnosti nebo jako ještě nějaký ošklivý slovo, třeba implementace prostě takových jako myšlenek. Jo. A jako ekokomunity, protože to je široký koncept, tak jak jsem říkal, zahrnují prostě jak ty třeba i mainstreamový prostě městský projekty anebo venkovský mainstreamový projekty. Tak jako hodně radikální prostě environmentální třeba projekty, o kterých jsem se zmiňoval, ale to, co mají prostě společné, je to, že nebo v těch kontextech, kterých jsem se pohyboval, tak vlastně jsou a byly prvopočátky nějaký, jako když si představíte, jakoby, jak fungují jako inovace, tak oni jsou jako ti první, jo? Ti, jako oni tomu říkají, že jo, pioneers prostě. Jsou prostě jako ti první, co testujou prostě, co se může právě z hlediska toho sdílení těch prostor, kde je prostě nějaká hranice prostě soukromého, veřejného, komunitního, intimního prostředí a tak. A v některých těch jako důrazech a některé ty projekty jsou opravdu jako hodně daleko jakoby v tomhle testování. Jo? Tam, kde pro jakoby velkou část společnosti je to prostě jakoby třeba i za hranou. Ale v té druhé vlně se vlastně jako ve všech těch jako kontextech, ve všech těch jako zemích vlastně projevují mnohem jako přívětivější jako formy, ve kterým si jako využiju těch znalostí, které jsou spojené prostě se sdílenými prostory a s tím, jak si říkal, jako, jak nastavit stanovy a možná jako jakou vybrat právní formu anebo kde sehnat peníze. a nějakým způsobem jako ohledávat i třeba to institucionální jako podporu nebo zakotvení. A právě v tomhle třeba ty projekty typu Baugruppe jsou jako v něčem mnohem jako úspěšnější. Jo? A právě proto já vnímám jakoby obrovský potenciál v Česku pro segment toho participativního bydlení, ve kterém to není jenom o tom, že se skupina prostě kamarádů, kamarádek prostě potkává a snaží se jako bydlet společně někde komunitně, ale to, že pod vedením sami, jako buď sami, sami se sebou, anebo ve spolupráci prostě třeba s obcí, která má nějaké kapacity, obce mají pozemky, anebo mají prázdný domy, a vlastně, ale obyvatelé prostě nemají kde bydlet, jo, když to hodně zjednoduším. Tak spojením kapacit těch obyvatel, buď finančních, mám nějaké peníze na nějaké, nějaký vklad, nějaký společný úvěr, ale vlastně i těch jako ambicí nebo energie, kterou vložím třeba do projektového managementu, můžu jakoby vlastně vytěžit z té kombinace nebo z té spolupráce s tou obcí. A proto my vlastně i to participativní bydlení takhle prezentujeme. Je to prostě možnost, jak najít nové prostě dosud vlastně neozkoušené varianty vlastnictví, varianty projektového managementu, té výstavby, varianty toho, kdo vkládá jakou odpovědnost do investice a tak dál.
Skvělý, děkuju, ať se daří dál.
Moc díky, mějte se všichni pěkně.
To byl rozhovor s ekonomem a sociálním geografem Janem Malým Blaškem. Díky, že posloucháte Podhoubí a zase příště. Ahoj.
Pod Jehličím není pláž, ale Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.